Fróðleikur. Átröskun. Bæði strákar og stelpur geta veikst af átröskun. Algengustu tvær gerðirnar eru lystarstol og lotugræðgi. Lystarstol er sjúklegur ótti við það að þyngjast. Sjúklingarnir svelta sig og leggja sig fram að megrast. Lotugræðgi birtist í því að sjúklingurinn belgir sig út af mat en ælir honum síðan til að komast hjá því að þyngjast.